Meri on tyyni, aurinko paistaa ja aika lailla kalalokin näköiset myrskylinnut ohittavat laivan läheltä. Kauempana vilahtaa lunnejakin ohi. Siinä vaiheessa vauhtia hidastetaan, kun saavutaan syvänteen kohdalle, jossa kaskelotit ruokailevat usein. Norjalaiset oppaat tuijottavat merelle tiiviisti ja me yritämme samaa. Aluksi merenpinnalla näkyy hengitysaukosta vinosti suihkuavaa vettä. Ja sitten kun saavutaan lähemmäs, näkyy valaa selkää tai päätä. Tai mikä lienee osa, joka sieltä merestä pilkottaa. Pieni kaistalle valtavan isoa eläintä. On itse asiassa aika vaikea kuvitella sen mittasuhteita kannelta käsi. Alus pysyttelee jonkin matkan päässä valaasta. Kannella tungeksitaan ja kamerat räpsyvät. Ja sitten ehkä 10 minuutin kuluttua valas sukeltaa. Yllättävän sulavasti, hiljaa ja aika hitaasti se pyöräyttää itsensä liikkeelle matkalle kohti syvännettä. Ja pyrstö, jolla voi kuulemalla leveyttä 4-5 metriä, heilahtaa pystyy ja vajoaa sitten rauhassa perässä. Ei se ihme ole, että ihmiset ovat ihmetelleet valaita jo esiaikojen alusta asti. Ja että niiden näkeminen on haluttu tallentaa kalliomaalauksiin tai kertoa sitä tuleville sukupolville iltanuotiolla. Ja houkuttavat ne edelleen. Andenesiin saapuvista turisteista esimerkiksi lähes puolet tulee paikalle nimenomaan valaiden takia. Ja valasturismissa liikkuu paljon rahaa. Samalla rahavirrat ovat muuttaneet myöskin suojeluasenteita monissa maissa entistä myönteisemmiksi. Niin se vaan menee, että elävä valas on arvokkaampi kuin kuollut. Ja sen takia monet luontojärjestötkin tukevat valassafareita, ainakin vastuullisia sellaisia. Sillä eihän luontomatkailu tietenkään aivan ongelmatontakaan ole. Runsas 10 vuotta sitten Yhdysvaltojen rannikolla tutkijat selvittivät, että maitovalaat ovat joutuneet muuttamaan ääntelyään, pidentämään kutsuhuutojaan niin, että ne kuulisivat toisensa laivan moottorien melun yli. On luontoturismissa tietenkin muitakin haasteita, kuten matkustus ylipäänsä ja sitten se, että itse asiassa söpöydestä on tälläkin alalla hyötyä. Tapaan valassafarin jälkeen Andenesin leirintäalueen rannalla Jari Peltomäen. Hän on eräänä pioneerina järjestänyt Suomessa luontomatkoja jo 20 vuoden ajan. Nykyään reissut suuntautuvat myös laajemmin muille arktisille alueille. Mikä luontoturisteja sitten esimerkiksi Suomessa kiinnostaa? Auttaako luontomatkailu myös lajien suojelussa? Onko luontoinnostus lisääntynyt viime vuosina? Ja miten hankalaa hommaa on itse asiassa viedä vaativia asiakkaita näkemään jotain sellaista, jonka paikalla olemisesta ei itse asiassa mitenkään voi olla varma?
Tässä ollaan nyt aika lähellä kuitenkin Suomea. Täällä ollaan Andenesissä ja tehtiin just tuommoinen 5 tunnin valasretki tuonne iltaiselle merelle, niin oli kyllä tosi hieno elämys. Varmaan 5 eri kaskelottia kuule oli siinä ihan lähimmät, ihan muutaman 10 metrin päässä ja olivat pinnalla hengittämässä ja sitten komeita näitä puhalluksia oli ja sitten hienot sukellukset näkyy, kun miten niitä pyrstöllä ottivat sitten vauhtia ja lähtivät sinne syvyyteen. Nehän saattaa jopa 2 kilometrin syvyyteen sukeltaa ja se on ihan uskomaton. Sitten siellä oli paljon muita ihmisiä, että se oli tuossa meidän tai tuossa laivalla, millä mäkin olin, ja sama oli ilmeisesti, millä sä olit teille, niin se ottaa 80 henkeä, ja sitten siinä oli toinen melkein saman kokoinen laiva samaan aikaan katsomassa niitä valaita, että ja kummatkin laivat ihan täynnä, että kyllä tämmöinen valaiden katselu ja luontomatkailukin yleensäkin niin on hyvin, hyvin suosittua, ja tuolla ihmiset antoi uploadit, kun ensimmäinen valas tuli näkyviin, ja sitten kun se sukelsi hienosti sillä, että se pyrstö kävi siinä ilmassa, niin se oli suuren urheilujuhlan tuntua, että se oli aivan huikea olla kyllä siellä todistamassa sitä eteen. Varmaan joku ihan kiva kuvakin syntyi siitä. Tämä oli hyvin rakennettu tuote muutenkin, että siinä oli ensin tämmöinen museokierros, missä kerrottiin aika paljon valaista ja meikälläkin oppii itse asiassa aika monta uutta asiaa valaista. Ja kyllä sieltä tuli aika paljon kaikkea tämmöistä tietoa ja sitten jonkun verran ihan suojeluasiaakin, että se on tosi hyvä, että valaita ei ole aikanaan silloin, kun niitä nyt on lahdattu suurien määriä, että se on hyvä, että niitä ei ole lahdattu ihan sukupuuttoa kuitenkaan. Nythän valaskannat monet ovat niin kuin palautumassa ja se on hieno asia.
Jari Peltomäki, sä oot myöskin luontokuvaaja, niin luuletko sä, että tuli hyviä kuvia?
Kyllä mä uskon, joo. Kyllä se oli ihan, siis valaat oli riittävän lähellä ja tietysti suuri osa eläimet on veden pinnan alla, että siitä ei paljon näy, mutta mun mielestä siinä on aika kivat valot ja nämä vesisuihkut näkyy aika kivasti ja siinä saattaa olla joku semmoinen kuva, missä myrskylintu lentää just siitä päältä, kun se valas puhaltaa sitä vesisuihkua ilmaan. Ja kyllä mun mielestä ne pyrstöt on kanssa aika makeen näköisiä, kun se lähtee sukeltaan ja se pyrstö nousee sieltä ja vesi tippuu siitä pyrstöstä. Mutta ehkä parhaat kuvat saattoi syntyä kyllä tuossa paluumatkalla sitten, kun kuvasin niin kuin laivan perästä matalalta, niin tuonne laskeva aurinkoon vasta. Siinä oli myrskylintuja seurasi laivaa koko ajan, niin kuvasin sitten niitä siinä auringon sillassa lentäviä myrskylintuja. Että siinä, jos mies vaan pystyi hoitamaan homman kotiin, niin siinä olisi ihan kuvan paikka ainakin ollut tarjolla. Että en ole tietysti vielä ehtinyt muutama 1000 kuvaa, siinä tuli otettua paluun matkalla, että täytyy käydä läpi ne jossain vaiheessa.
Niin, että sä et heti tarkista, vaan niin mä nappasin sut itse asiassa suoraan tästä valassafarin päätteeksi, niin että sä et ole ehtinyt katsoa vielä, mitä tuli.
Ei ehtinyt, se oli niin makea tilanne ja se on mä huomannut, että jos rupeaa maastossa hirveästi kattelee kuvia siellä niin sitten missaa taas hyviä tilanteita, kuvaustilanteita. Et silloin kun on tilanne päällä, niin kuin nyt oli selkeästi sen koko tunnin, niin se oli pakko painaa vaan, että välillä piti vaan tarkistaa, että menee valotukset oikein ja pakko painaa laakeri pudasena, niin kuin Hautala Hannu on sanonut joskus, että ja sitten katsotaan kuvat jälkeenpäin.
Mutta sä oot itse vetänyt paljon tämmöisiä luontoreissuja, niin kun sä esimerkiksi tällä valasreissulla oot mukana sit asiakkaana, niin mietitkö paljon sitä, että stressaakohan noita nyt, että löydetäänkö valaita tai tämän tyyppisiä, että ajatteleeko se niitä järjestäjiä eri tavalla?
Joo, kyllä sitä varmaan pystyy samaistumaan niin kuin siihen oppaan tilanteeseen ja siihen, että jos nyt tuntuu, että ne löytyy kyllä tosi helposti, että me ei jaettu varmaan, kun se tunti suunnilleen tuonne ulos ja saman tien sitten, niin melkein heti löytyy ensimmäinen. Mutta kyllä sitä pystyy niin kuin samaistumaan siihen tilanteeseen, että on kuitenkin niin monta kertaa ollut siinä, että asiakkaat haluaa kuumeisesti nähdä tai kuvata jotain ja etsitään ja sitten siinä pitää vaan olla, rakentaa semmoinen teflonikuori itselle, tiedätkö, että tämä on Lammisalo Olli sanonta itse asiassa jo, että hän on teflonia, että asiakkaat voi kommentoida mitä vaan, niin se kaikki valuu niin kuin pois siitä ja ei sitä saa ottaa liian henkilökohtaisesti. Opas ei voi heittää pyyhettä kehään ja sanoa, että no niin, antaa olla, että ei tästä mitään tule. Että kyllä ne oikeasti noi tämmöiset, jotka nyt, no tässä nyt oli varmaan ihan tavallisia ihmisiä sillä lailla, että ei tässä ollut paljonkaan siis ammattikuvaajia tai sen tyyppisiä, joilla saattaa olla enemmän paineita niin kuin siihen, että lajit löytyy ja kuvat syntyy ja näin poispäin, mutta ei sitä ei pidä ottaa liian henkilökohtaisesti ja ihmiset ymmärtää, että jos opas tekee tosissaan töitä ja kun puhutaan luonnosta, niin mikä ei ole 100% varmaa, että ei voi luvata, vaikka itse asiassa näillähän on 100% valastakuu täällä, mikä on aika kova juttu, että ne lupa ilmeisesti ne etsii niin pitkään sitten, että ne löytää. Ilmeisesti nuo valat liikkuu aika pienellä alueella täällä. Ja sitten kai siinä on semmoinen, joskus ilmeisesti käy niin, että ne ei kuitenkaan löydä niitä. Se voi kuvitella hyvin, jos on myrskyisä meri ja näin, niin se voi olla olosuhteet, jos ovat vastaan, niin ei välttämättä sitten löydä valaita. Niin sitten ne antaa niinku vastaavan retken niinku ilmatteeksi, että saa käydä uudelleen yrittämässä ja näin.
Onko sulla koskaan sitten tullut tämä teflon miehenä semmoinen olo, että tekisi mieli heittää pyyhekehään ja jättää asiakkaat jonnekin orpakkoon, pitäkää retkenne. Et se voi niin sanoa.
Ei niin voi tietenkään sanoa, mutta ei siis pääsääntöisesti tähän oikeasti siis luonto-oppaa ja linturetkiä ja luontokuvausretkiä mä oon vetänyt aika paljon ja pitkään. Ja pääsääntöisesti se on tosi mukavaa hommaa ja asiakkaat on erittäin mukavia ja samahenkisiä ja se on niin kuin samaa klaania ja jutut menee niin yhteen. Verrataan kokemuksia, kerrotaan, mitä ollaan missäkin nähty ja kuvattu. Ja parhaimmillaan se on, mä oikeasti ihmettelen, että maksaako nämä ihmiset mulle tästä, että mä saan olla retkellä täällä niiden kanssa, meillä on tosi nastaa. Ja täytyy tietysti tykätä ihmisistä ja olla varmaan sellainen vähän sosiaalisempi tyyppi, että niin kuin pystyy siihen heittäytymään. Onhan se niin kuin monta kertaa, meilläkin se on 24 tuntia käytännössä, ollaan koko ajan kiinni asiakkaiden kanssa. Ja päivät venähtää välillä pitkäksi, mutta ei se, täytyy sanoa, että kyllä ne on niin kuin yhden käden sormilla laskettavissa semmoiset tilanteet, että on tullut semmoinen tunne, että nyt mä lähden kotiin, että tästä ei tule yhtään mitään, että jääkää tänne. En mä tietysti ole niin koskaan sanonut kenellekään, mutta että kyllä ei niitä onneksi kovin usein tule. Ja tulee mieleen tältä kesältä huippuvuorilta, me oltiin kiinalaisen ryhmän kanssa, oli huippuvuorten risteilyllä ja meillä meni varmaan 4 päivää, meni täyttä risteilypäivää ennen kuin me löydettiin ensimmäinen jääkarhu. niin siinä alkoi olla pikkasen semmoinen niin pieni painostava tunne, että missä ne jääkarhut on, niin kyllä mäkin tapitin kuule kiikareilla sinne ihan tosissaan koit. Ja kyllä ne näki se, että kyllä nämä kaverit ihan tosissaan yrittää, mutta ei se ole niin, niin varmaa aina, että niitä löytyy. Jääkarhun jälkiä nähtiin vaikka kuin paljon ja se oli niin kuin sillä lailla jännä, mutta kyllä sitten kun me nähtiin, lopulta löydettiin jääkarhu ja päästiin tosi läheltä kuvaamaan emoa ja pentua ja sitten itse asiassa toista emoa ja kahta pentua, niin kyllä ne oli sit tosi tyytyväisiä ne asiakkaat. Sitten taas, että kyllä se meni sitten ihan putkeen.
Äsken sanoitkin jo sitä, että tästä jo huomaa, että ihmiset on kiinnostuneita esimerkiksi nyt valaista tai jääkarhuista. Onko se niin, koetko se niin vahvasti, että ihmisiä kiinnostaa luonto?
Kiinnostus on lisääntynyt tosi paljon, että mitä mäkin ollut parikymmentä vuotta tällä alalla ja tehnyt näitä hommia työksi, niin sen oikeasti näkee sen ihmisten kiinnostuksen. Et silloin 20 vuotta sitten vielä oli ehkä vähän outo lintu, että ajaa, että koska sä menet niinku ihan oikeisiin töihin ihmiset kyseli ja näin poispäin, mutta kyllä tänä päivän niinku suurta yleisöä kiinnostaa luonto yli kaiken. Siis se on osittain varmaan johtuu, että telkkarissa on ollut tosi hienoja luontodokumentteja, siellä tuodaan luonto lähelle ihmistä ja kuvaaminen on todella suosittu, että se on nyt digiaikakauden myötä, niin luontokuvauksen suosio on niinku 100-kertaistunut Suomessa, mutta se on tapahtunut kaikkialla muuallakin maailmassa ja tämä on mun mielestä tosi hyvä trendi. Totta kai siinä voi tulla jotain pieniä ongelmia sen kautta, että ihmiset haluaa niin kuin mennä liian lähelle ja häiritä jotain eläimiä näin poispäin. Mutta mun mielestä ne on niin todella pieniä juttuja verrattuna siihen, että mä usein olen sanonut, että sama eläin, sanotaan nyt vaikka kotimaasta, sama karhu tai susi tai vaikka metso voidaan kuvata niin kuin ihan tuhansia kertoja. Sama, ja sillä että se niin kuin eläin jatkaa elämäänsä, mutta se voidaan ampua vain kerran. Ja mun mielestä niin kuin, tavallaan luontokuvaaminen on semmoista, se on niin kuin hyvinkin nykyaikainen tapa metsästää ja siinä on tavallaan metsästysvietin tyydyttämisestä kysymys. Mutta se on niin kuin paljon kestävämmällä pohjalla kuin tämmöinen niin sanottu perinteinen metsästys. Ja mä oon aika varma, niin kuin nyt esimerkiksi valaathan on aika pääosin niin kuin rauhoitettu nykyään metsästykseltä. Jotain, no norjalaiset vissiin vielä tappaa lahtivalaita jonkun verran, japanilaiset jonkin verran. Mutta et kyllä niin kuin nykyään katsotaan taaksepäin, jolloin valaita ollaan lahdattu paljon, niin katsotaan taaksepäin, että onpa ihmiset ollut tyhmiä, että ne on tappanut niin suuret määrät valaita. Ehkä mä oon aika varma, että mennään semmoiseen suuntaan tässä, että ihmiset tulee katsoa, että miksi yleensä on metsästetty lajeja, että minkä takia niitä on tarvinnut tappaa. Että se on mun mielestä niin kuin tämmöinen luonto ja luontomatkailu yleensäkin, niin se oikeasti todistaa ja näyttää sen, että luonnolla on arvo ja näillä eläimillä kaikilla on oma arvonsa. Että sanotaan nyt esimerkkinä vaikka kotimaasta, niin meidän kanalinnut, metso, teeri, riekko, ne on tosi arvokkaita meille ihan niin kuin luontomatkailunkin kannalta. Että oikeasti vuosittain tällä hetkellä jo tulee tuhansia ihmisiä Suomeen ympäri maailmaa. Ne haluaa kuvata ja nähdä metsoja, teeriä soitimella, kuvata riekkoja, näin poispäin. Samaan aikaan meillä ammutaan yli 200 000 teertä vuositasolla. Ja ne on niin kuin tämmöinen teeri, on niin kuin esimerkiksi teeri, niin se on moni paikko Euroopassa, se on häviämässä monesta maasta. Täysin katoava luonnonvara. Ja meillä kohdellaan tuolla lailla meidän arvokkaita teeriä, niin mun mielestä se on silkkaa tyhmyyttä, että se samaan aikaan kun ne teeret häviää muualta, niin meidän teerien arvo nousee, niin kuin osakekurssit nousee ihan oikeasti. Ja metson osalta sama juttu. Nehän kärsii joka tapauksessa siis elinympäristöjen häviämisestä ja siitä, että ollaan hakattu ja ojitettu ja tehty metsäoja ja poikaset hukkuu ja näin poispäin. Niin mun mielestä meidän täytyisi pitää paljon paljon parempaa huolta meidän lajeista ja meidän eläimistä, koska niillä on olemassa arvo.
Mutta toisaalta nyt just tuli jonkinlainen uutinen, että esimerkiksi leijona saattaa kuolla sukupuuttoon, vaikka leijonasafareita on järjestetty pitkään. Ja leijona on monen kertaan laskettu, miten paljon arvokkaampi leijona on elävänä kuin kuolleena just tämän turismin kautta. Että ei se aina toimi.
Se on ihan totta, joo. Se on, mun mielestä se on tyhmyyttä, siis se on ihmisen tyhmyyttä ja ahneutta tavallaan se. Että mun mielestä tämmöiset, niin kuin, jotka esimerkiksi metsästysmatkoja järjestää Afrikkaa, se, että joku maksaa kymmeniä tuhansia siitä, että ne saa ampua leijonan, niin se on pikavoittojen tavoittelua. Ja se ei mun mielestä, niin kuin siis luontomatkailussa esimerkiksi, ei ole mistään pikavoitoista kysymys. Se on monelle yrittäjälle, niin kuin itsellekin se on elämäntapa. Ja se, että oikeasti tietää olevansa oikealla asialla ja tekee hyvää luonnolle ja tekee oikeasti semmoista bisnestä, että se tuo rahaa sinne paikalliselle väestölle ja näin poispäin. Ja sitä kautta paikallinen väestö oppii arvostaa sitä. Mutta toi on ihan totta, että sitä on edelleen, mutta se on, mun mielestä ne on ahneita ihmisiä, jotka tavoittelee pikavoittoa, jotka järjestää sen tyyppistä aktiviteettia, että tapetaan eläin ja saadaan siitä äkkiä isot rahat. Ja
sä ajattelet toiveikkaasti tämmöisestä luontoturismista, että tämä tulee lisääntymään ja tällä oikeasti voi olla vaikutusta lajien suojeluun? Samalla kun tässä puhutaan, on muuten äärettömän kaunista, kun on ihan tämmöinen vaaleansininen kuulas ilta ja taivas ja meri on aivan saman väriset ja sitten tuolla on tuommoiset tummat saaret siellä täällä, ennen kuin näkyy sitten toi Ulappa, jos ei enää saaria näy. Ja sitten tämmöinen ihan valkoinen hiekkaranta tässä meidän edessä, siis hämmästyttävän kaunis luonto tässä edessä, mutta siis se kysymys oli kuitenkin se, että sä koet tämän toiveikkaana, tämän luontoturismin vaikutusmahdollisuudet.
Kyllä mä uskon. Mä oon oikeasti pakko siihen uskoa, että en mäkään ole turhaa tehnyt näitä hommia 20 vuotta ja tuonut Suomeen tuhansia turisteja ja kiihtyvällä tahdilla ihmisiä olisi niin kuin tulossa Suomeenkin katsomaan ja kuvaamaan meidän arvokasta luontoa. Niin kyllä mä uskon, siis sen näkee, että se kiinnostus lisääntyy ja on yhä isommat ja isommat ihmismassat ovat niin kuin oikeasti kiinnostuneita luonnosta. Täytyy tietysti pitää mielessä, että luontomatkailu ei voi myöskään olla ihan massaturismia. Täällä ollaan varmaan siinä rajalla. Tuollakin oli varmaan 100 henkeä nyt katsomassa valaita samaan aikaan. No ei siellä ollut kuin kaksi laivaa, ettei se sikäli ollut niin paha tilanne kuin Afrikassa, jossa ei kaikkein vilkkaimmissa kansallispuistoissa, missä voi olla kymmeniä jeeppejä yhden leopardin perässä ja näin poispäin. Et kyllä siinä tietysti, silloin kun se luontomatkailu tehdään kestävällä periaatteella niin, että ne eläimet eivät häirinny ja jatkavat niin kuin normaalia elämää, ja se ei tehdä sitä luontomatkailu on niin kuin sellainen pikavoitto, tai ei tavoitella pikavoittoja senkään kanssa, vaan oikeasti lähdetään sellainen, että puhutaan pienistä ryhmistä, tavallaan aika pienimuotoista, ja se tehdään niin kuin eläimiä kunnioittain. No mun mielestä silloin se on erittäin hyvä vaihtoehto, ja mun mielestä se näkee niin kuin esimerkiksi nyt tuolla sosiaalisessa mediassa, miten on nythän nousi aika vahvasti esiin se amerikkalainen hammaslääkäri, joka ampui kuuluisan leijona kuuluisuuden tuolla Zimbabwessa järjestetyllä safarilla. Ja tämä hammaslääkäri on suurin piirtein lynkattu siellä sosiaalisessa mediassa, että nyt te tuut mennyt tappamaan, ampumaan leijonan ja maksanut siitä muutaman 10 000. Ja ehkä nyt johtuu sitten semmoisista piireistä, mitä minä seuraan. Sieltä kyllä ne kannattaa niinku tämmöistä ennemminkin eläinten suojelua ja sitä, että eläinten kuuluu antaa olla ja ne on arvokkaita ja ne on hienoja ja upeita eläimiä, jotka monet niistä on ollut, tai varmaan suuri osa niistä on ollut täällä ennen kuin ihmistä ollutkaan. Ja niillä on yhtä suuri oikeus elää maan päällä niin kuin ihmisilläkin. Että.
Onko sinulla muuten, Jari Peltomäki, sit kun sä oot käynyt vaikka nyt täällä Norjassa, täällä on tämmöisiä valtavia vuoria ja kaskelotteja meressä ja lunnia, suulakolonioita ja muuta, niin onko sinulla niin kuin vaikea motivoitua esittelemään taas Suomen luontoa?
Ei, päinvastoin itse asiassa. Se on ollut hyvä. Mä oon päässyt käymään, ollut onnekas, mä oon päässyt käymään hienoissa paikoissa, Huippuvuorilla ja Antarktiksella ja Afrikassa ja erilaisissa hienoissa luontokohteissa. Kyllä, mutta se on oikeastaan sitä kautta, mä oon alkanut arvostaa Suomen luontoa yhä enemmän. Mun mielestä meillä on ihan tosi hieno luonto ja meillä on omat erikoisuudet. Ja se ei ole, Suomi ei ole Afrikka, meillä ei ole yhtä paljon eläimiä, meillä ei ole siis se yhtä samanlaista lajirunsautta, mitä monissa paikoissa, mutta meillä on meidän omat erikoiset lajit. Tämmöiset pohjoisen havumetsävyöhykkeen lajit, mitkä oikeasti kiinnostaa ihmisiä. Ja kyllä mä oon oikeastaan alkanut arvostaa sitä niin kuin Suomen luontoa yhä enemmän ja enemmän.
No mitkä on ne lajit, jotka kiinnostaa ulkomaalaisia esimerkiksi Suomessa?
Lintumatkailijoita kiinnostaa tietenkin meidän pöllöt, Lapin pöllö, hiiripöllö. Mutta sitten kyllä sanotaan näin, että karhu, että Suomi lienee Euroopassa yksi parhaita paikkoja niin kuin nähdä karhuja, villejä karhuja luonnossa. Ja Suomi lienee itse asiassa ihan yksi maailman parhaita paikkoja havainnoida ahmoja. Pohjois-Amerikassakin on ahmoja, mutta niitä ei kukaan siellä ruoki eikä houkuttele mihinkään. Ja siellä ei ole pilkoja, että ahmoja pääsisi näkemään. Ja näin, että Suomi on niin kuin tosi hyvä, tunnetaan maailmallakin hyvänä ahmapaikkana. Ja susihan voisi olla meille kanssa ihan hyvä matkailuvaltti ja ilves voisi olla tosi kova juttu, mutta mitä suomalaiset tekee ilveksille? Me tapetaan niitä 500 vuodessa, mikä on ihan järjetöntä. Et mä väitän, että oikeasti jos joku pystyisi edes 50-50 mahdollisuudet tarjoamaan siihen, että pääsisi kuvaamaan ilvestä tai näkemään ilveksen, niin sen ihmisen ei tarvitsisi tehdä mitään muuta elämänsä aikana kuin opastaa ihmisiä, viedä ihmisiä sinne ilvespaikalle ja siinä olisi niin kuin leipä taattu.
Kerro jotain, mitä on tapahtunut viime aikoina näillä sun reissuilla.
Siellä on tietenkin monenlaisia hienoja kokemuksia. Nyt tuorempia tulee mieleen tuossa itse asiassa Huippuvuorilta nyt viime kesäkuussa, kun oli siellä kiinalaisten kanssa, niin oltiin yöllä siinä ihan Longyearbyenissä. Oltiin retkellä siinä, ajeltiin semmoista rannikkotietä pikkubusseilla ja etsittiin kuvattavaa, kuvattiin naaleja muun muassa siellä ja tähän kaikkeen kyhmyhaahkaa ja tosi kesyjä merikihoja ja näin pois. Yhtäkkiä huomattiin, että mitäs tuossa, mä katsoin, ihan tyyni meri, mutta ihan niin kuin siinä olisi niin kuin vaahtopäitä tuossa hyvin lähellä rantaa. Katsoin, mitä ihmettä siinä tapahtuu, niin se oli aivan valtava, siis se oli satoja maitovalaita hyvin lähellä kuule rantaa. Me juostiin saman tien siitä rantaa, lähimmät maitovalat tuli ihan 10 metrin päähän siitä rannasta, se oli aivan tosi hieno. Se oli keskellä yötä, mutta tietysti kun se oli kesäkuuta, niin siellä paistoi aurinko läpi yö. Aivan uskomaton kokemus kuule, kun ne maitovalat kävi siinä ihan meidän lähellä ja kiinalaiset oli ihmeissään ja kuvasi. Ja kyllä niin kuin tulee tämmöisiä todella hienoja elämyksiä, mitä niin kuin kyllä muistaa varmasti loppuikänsä kuule, kun tommosia tilanteita. Et en mä ole aikaisemmin varmaan niin lähellä maitovalasta koskaan ollutkaan, sit kun niitä oli niin paljon, että se meri oli ihan valkoisena niitä, kun ne kävi välillä pinnassa siinä. Ja okei, suorastaan leikkivät siinä rantaveessä. Se oli tosi hieno. Hieno elämys sekin.
Tunnistatko sä muuten helposti näistä asiakkaista, niin tunnistatko ne tietyt tyypit? Onko sulla tullut sellainen silmä, että sä tunnistat, että ketkä on harrastuksen alussa ja minkälaisia hahmoja siellä on?
Kyllä sen yleensä näkee näistä ihmistä tietenkin, että kuinka pitkälle harrastaneet. Ja siis sehän on selkeästi, että näkee nyt, että on paljon kuvaajia, jotka on aloittanut kuvaamisharrastuksen esimerkiksi ilman mitään niin kuin luontoharrastustaustaa. Että ei välttämättä ole niin kuin mitään. Pitää tietoa siitä, mitä kuvataan, mutta kunhan kuvataan, niin se on niin kuin mukavaa ja pääsee eri lajeja kuvaamaan, niin se on jo tosi nastaa ja sillä ei oikeastaan mitään väliä, mitä kuvataan, mutta että se on tavallaan ihan hauskaa. Se on ihan, ja silloin ei ole niin suuria paineitakaan siihen, että nyt ei tarvitse välttämättä löytää mitään harvinaista kuvattavaa. Että oikeastaan kaikkein suurimmat paineet on ollut, kun on jotakin ammattikuvaajia, tiedätkö, opastanut, jolloin on hyvin korkeat vaatimukset, nyt pitää saada niin kuin tästä suunnasta siinä valossa ja siinä asennossa suurin piirtein joku laji niin kuin esiintymä heille kameraa eteen, niin se, silloin voi olla vähän se on niin kuin paljon vaativampaa. Että kyllä tämmöistä niin kuin innokkaiden harrastajien, niiden opastaminen on niin kuin kaikkein hauskinta oikeastaan. Ja täytyy kyllä sanoa, että nyt on viime vuosin, kun on näitä kiinalaisia meillä ollut yhä enemmän asiakkaina, niin täytyy kyllä sanoa, että ne on innokkaita. Niille ei välttämättä ole ihan hirveästi tietoa luonnosta. Niillä on viimeisen päälle kameravehkeet. Ja ne on suuria johtajia kotimaassa ja varmasti hyvin niin kuin varakkaita tyyppejä, mutta ei ne välttämättä tosiaan tiedä mitään niistä lajeista, mutta ne on kyllä sinnikkäitä. Siis mä muistan nytkin huippuvuori, me odotettiin avoimessa Zodiacissa kumiveneessä, odotettiin 5,5 tuntia, odotettiin kovassa tuulessa ja välillä satoi kuule lunta vaakatasoon. Niin nämä ihmiset siellä odotti sitä, että me löydettiin nimittäin emojääkarhu 2 pennun kanssa nukkumasta sillä lähellä rantaviivaa, sanotaan 30 metriä rantaviivasta. No mä ajattelin siihen niin kuin ihan rantaviivan läheisyyteen, ei menty tietysti ihan rantaa, vaan pidettiin ne veneet siinä veessä 5 metriä rantaviivasta ja siinä aallokossa meitettiin ankkurit ja 5,5 tuntia odotettiin, että se emo heräsi niiden pentojen kanssa. Ja nämä kiinalaiset kuule sinnikkäästi ootti siinä vaan ja ei kukaan valittanut eikä mitään. Itse ajattelin, että eiköhän tämä ollut tässä, että lähdetään pois. Sitten kun me oltiin 5,5 tuntia odotettu, niin se emo heräsi kuule ja kävi tarkistamaan meidät siinä. Se kävi siinä rannassa katsomassa, että mitäs tyyppejä siellä on tuossa veneessä. Ja kaikki sitten, ja ne pennut leikki siinä ja kaikki sai hienoja kuvia. Olivat sitten tosi tyytyväisiä. Mutta se on kyllä jännä, että kun on kuitenkin se kiinnostus on siihen luontoon ja siihen, että saadaan niitä kuvia, niin se on kyllä ihmiset on valmiit ihan uskomattomia suorituksia.
Luontoturismiahan on kritisoitu tietenkin ja siitä, että sitä varten pitää matkustaa usein ja sitten siitä puolesta, että jos eläimiä häiritään ja sitten vielä sekin, että usein siinä on kohteena nämä suuret ja karvaset ja söpöt mieluummin kuin jotkut vähän ihmisten silmää ikävämmän näköiset eläimet.
Niin, joo. Se on kyllä ihan totta, että on olemassa tämmöisiä niin kuin todella haluttuja lajeja, joita kaikki haluaa kuvata, jääkarhua ja leijonaa ja tiikeriä ja tämän tyyppistä. Mutta täytyy sanoa, että jos tämä kiinnostus näihin seksikkäisiin lajeihin, niin jos se tekee sen, että niiden elinympäristöä suojellaan, niin kyllä siitä ne muutkin lajit hyötyy, jotka siellä asuu, tiedätkö siellä, että jos niiden elinympäristöä ei hävitetä, niin kyllä mun mielestä siinä se koko luonto on se hyötyjä.
Siis sä koet niin, että suuret eläimet voi toimia porttina sitten siihen, että rupeaa näkemään sitä muutakin luontoa ympärillä vai?
Joo, siis uskon siihen vakaasti, että sitten kun on kuvattuna ne kaikki isot ja karvaset ja hienot otukset, niin sitten halutaan lisää ja sitten mennään tavallaan vähän, vähän niin kuin vaikeampia juttuja kuvaamaan, että kyllähän joku pikkulintujen kuvaaminen esimerkiksi lennossa ja näin poispäin, jota voisi periaatteessa tehdä omalla kotipihallaankin, niin sehän on oikeasti paljon vaikeampaa kuin vaikka leijonan tai tiikerin tai karhun kuvaaminen. Ja siinä käy niin, että oikeasti sit halutaan kuvata sitä kaikkea muutakin, mitä siellä on, ja laajentaa niin kuin sillä lailla sitä harrastuspohjaa, ja ne rupeaa kiinnostamaan ne tavallaan ne vähän vaikeammatkin kuvattavat ja semmoiset vähän niin kuin tuntemattomammatkin lajit, tiedätkö, että sitten kun kaikilla on ne karhukuvat otettu ja tämmöiset, niin sitten aletaan hakemaan vähän muutakin.
Luuleeko, että jos me istuttaisiin tässä 50 vuoden kuluttua esimerkiksi, niin silloin luontoturismi olisi ihan toisenlaisissa asemissa Suomessa tai missä tahansa maailmalla kuin tänä päivänä?
Mehän istutaan täällä vielä 50 vuoden kuluttuakin, toivottavasti.
Kun me istumme, tarkennus.
Hyvä. Kyllä siis mä oikeasti haluaisin nähdä sen ja kyllä mä uskon oikeasti siihen, että ihmiset oikeasti oppii arvostamaan ja ymmärtämään se, että luonnon suojeleminen ja se, että pidetään luonnosta huolta ja näistä lajeista huolta, niin se on niin kuin meidän oma hyvinvoinnin kannalta myös tärkeää. Ja kyllä mä oikeasti uskon, että luontomatkailu on yksi niin kuin erittäin hyvä tapa siihen, että pystytään näyttämään se, että oikeasti meidän luonnolla ja eläimillä on arvonsa.